barnaamijka dhalinyarada maanta.
Halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee idaacadda V O A oo aad ka dhagaysanaysaan mowjadaha gaagaaban hirarka efemada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com.
duhur wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, waa maalin salaasa, waana 20 March sannadka 2018. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan sii wada jiray idin kala socodsiin doona Jacfar Kuukay iyo anigo ah Cabdixakiin Maxamuud Jirwac.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda duhurnimona waxaa ka mid a dhallinyarada xiiseeya siyaasadda iyo caqabadaha soo wajaha.
laakiin haddana caqabadahana mar walba yaalo oo qof dee u adagtahay si uga gudbo. laakiin dee mararka qaar way dhacdaa in maalaha qabiilku ah isla gartaanoo ninka dhallinyarada ah ay jiraadaan karti uu leeyahay ay u jiidayaan siyaasaddu meesha ku taageeraan, laakiin aad bay u yartaa, inta badan ma badna.
waxaa kaloo dhegeystayaal aad maqli doontaan magaalada Boosaaso oo lagu qabtay kulan lagu maamuusayay dhallinyarada bulsho si matada wacnimo leh ugu shaqeeya.
kaalimihii heesahana kama marna barnaamijka.
jacaylkan qabo kama qarin karo waa codka fanaanka guuleedsinba dhegaystayaal idaacadda intaan ku guda jirnaad kaga bogan doontaan. sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii ciyaaraha, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha dalka shiinaha Xi Jinping ayaa jeediyey khudbad wadaniyad ah salaasadan maanta, xilli uu hadal xiritaan u jeedinayay ergo ka socotay baarlamaanka aan awoodda fulineed lahayn ee dalkaasi. Xi Jinping ayaa u sheegay ku dhawaad 3,000 oo ergey oo ku sugan shirkan in Shiinuhu dariiqii saxda ahaa ee guusha waayo. waxaana uu sheegay in taariikhdu ay caddaysay islamarkaana ay muujin doonto in keliya hanti wadaagu uu badbaadin karo Shiinaha. sidoo kale waxa uu sheegay in isku day kasta oo ku aadan in Taiwan Shiinaha laga jaro uu guuldarro ku dambaynayo, inkastoo Taiwan ay si gaar ah oo dimuqraadiya isu maamusho islamarkaana ay madax bannaan tahay. kahor inta aanan kulankan lasoo gabagabayn ayay meel mariyeen xubnahani wax ka bedel lagu sameeyey dastuurka, kaasi oo meesha ka saaraya mudaxileedka madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa, islamarkaana Xi Jinping u ogolaanaya inuu xilka sii joogo ilaa muddo aan cayinayn.
madaxa qaramada midoobay xuquuqda aadanaha u qaabilsan ayaa ku cambaareeyey xukuumadda Suuriya kaalinta ay ku lahayd qaraxa colaadda ka aloosan dalkeeda, isagoo dhanka kalena cambaareynta la mida dusha kaga riday golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo uu sheegay inaanu go'aan buuxa ka qaadan sidii loo soo afmeeri lahaa kadeedka halkaasi ka jira. madaxa hay-adda qaramada midoobay xuquuqda aadanaha u qaabilsan Zayd Racad Al Xuseyni ayaa sheegay in dhibka oo dhan uu 7 sano ka hor ku bilowday ciqaabta iyo jirdilka loo geysto caruurta, iyadoo xukuumadda Suuriyana ay xasaanad siisay kuwa ka dambeeyey gobolfalladaasi. waxa uu si gaara farta ugu guday caruur wax ka baranaysay Dircaa oo sannadkii 2011 derbiga iskuulkooda ku sawiray waxyaabo ay ku muujiyeen sida ay maamulka dalkaasi uga soo horjeedaan, taasoo keentay in xabsiga loo wada taxaabo. xukuumadda Bashaar al Asad ayaa sheegtay in ay la dagaalamayso oo keliya argagixisada, iyadoo beenisay in ay rayidka bartilmaameedsato. Al Xuseyni waxa uu yidhi si looga hortago argagixisada waa in qofku uu ka joogsadaa fulinta weerarada bahalnimada ah ee aan qiilka loo hayn ee lala eegto dadka aan waxba galabsan, taasoo uu sheegay inay astaan u tahay kooxaha xagjirka la fahantooda.
duhur wacan wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, meel kasto aad joogtaan ba ayaanu idin leenahay. halka warkaasi aad kala socotaan waa idaacadda duhurnimo ee laanta af Soomaaliga ee V O A, gaar ahaan barnaamijka idaacadda duhurnimo ee dhallinyarada maanta. haatana la saanood dhalinyaro kala duwan ayaa xiiseeyay inay ka mid noqdaan dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee ka socda deegaanada ay ku nool yihiin, hase yeeshee waxay sheegaan dhalinyaradaasi inay jiraan caqabado ku gadaaman inay fursad ka helaan siyaasadda. Haddaba wariyaha v o da ee laascaanood cabdikariin olol ayaa la kulmay qaar ka mid a dhalinyarada magaaladaasi ee siyaasadda ku jira, islamarkaana kala sheekaystay siyaasadda iyo weliba caqabadaha la soo darsa.
Dhalinyarada ayaa had iyo jeer ka hadla caqabadaha ay la kulmaan xilliga ay doonayaan inay siyaasadda ku biiraan. Qaar ka mid a dhalinyarada siyaasiyiinta sida weyn ugu danaynaya inay bulshada ka mid noqdaan inay hogaankooda ku biiraan oo aan magaalada laascaanood kula kulmay ayaa waxay iga sheekeeyeen dhibaatooyinka ugu badan ee had iyo jeer dhalinyarada guud ahaan meel kastoo ay joogaan ay la kulmaan marka ay soo dhammeeyaan jaamacadaha iyo waxyaabaha ay baranayeen siday ugu soo biiri lahaayeen saaxadda siyaasadda bulshadana u hogaamin lahaayeen. waxaanu wareysigana la yeelan doonaa Abubakar Cabdiraxmaan Geele Cabdiqaadir Maxamed Hagar oo ka mid a dhalinyarada gobolka Sool. ugu horeyn Abubakar Cabdiraxmaan Geele oo ka mid a qurba joogta dhalinyarada ee dalka dib ugu soo laabta.
laga yaabaa ninka dhalinyarada hayshooda markaa ama waxbarasho ku jira ama jaamacad ka soo baxay inuu macnaha uu shiraado siyaasadda ku biir, kadibna dee ninkan kale ee garanaysa intaa siyaasadda kusoo jiray oo ama meelo kale dhaqaale ka heleeya ama siyaasadda uga dhuundaroolay inuu dee dhaqaale u isticmaalo halkaa ninkii dhalinyarada ku hadho. waxaa kaloo ka mid a inta badan dee soomaalidu waxa weeyaan waxaa bahal qabiil liyada wax ugu qaybsadaa.
caqabadaha waxaad sheegtay inay dhaqaalaha iyo dhanka qabiilka ka mid yihiin. marka laga yimaado dhaqaalaha, aqoonta ay dhalinyaradu soo barteen oo ay jaamacadaha uga soo baxeen, tixgelin intee le-eg bay ku helayaan inay siyaasadda ma u saamaxaysa inay siyaasadda ku biiraan oo dowr siyaasadeed oo fiican ay ka qaataan?
Cabdikariin, waa laga yaabaa inuu saamaxdo oo aqoontiisa lagu qiimeeyo, laakiin haddana caqabadahana mar walba yaalo qof dee uu adag tahay si uga gudbo. laakiin dee mararka qaar way dhacdaa in macnaha qabiilku ah isla gartaanoo ninka dhalinyarada ah ay shiraadaan karti uu leeyahay ay u siidaayaan siyaasadda meesha ku taageeraan, laakiin aada ba u yartaa, inta badan ma badna.
Sidoo kale Cabdiqaadir Maxamed Hagar, waxaad ka mid ahayd mas-uuliyiinta dhalinyarada ahayd sida weyn uga dhex muuqanaysay xisbiga wadani ee mucaaradka, bal ka waran sidaad ugu soo biirtay doorkaasi siyaasadeed iyo waxyaabaha ugu faraha badan ee ka dhalinyarahaan la idinka baran karayay.
de hadalka Abubakar Maamadankiisa muxuu aha dhameeyey hadalka intiisa muhiimka baan kusoo dhawaanaya. dhalinyaradu waxa weeye horta haddaynu soomaali nahay dee wax culture oo dhaqan iska jiro soomaalida ah oo qofka dhalinyarada ah muxuu ahaa odayaashii sida uu sheegay Abubakar lixdankii siyaasadda ku jiray baa weli siyaasadda muxuu ahaa dabada haya, ma jecla cid dhalinyaraha inay siyaasadda kusoo biirto. dhalinyaradu muxuu ahaa caqabado badan bay kala kulmaan. marka waxaa jirta midda uweyn waxa kamid hadeer simbol ahaan tusaale ahaan markaan usoo qaato berdhowda halkan laascaanood doorashadii Soomaaliland oo kale ka jirtay ololihii kambeynka baaqoladeeda wadani waxaanu dhisnay guddi dhalinyaraha oo muxuu ahaa 30 xubnooda. guddidaasi 20 baa muxuu ahaa dhalinyaraha, 10 kalena dad waaweyn oo dhalatay ahaayeen. beelihii baan ugu kacay gobolka wadabeedeedna dadkii iyo dadkaygii guddidaa dhisayay iyo waa naloyihin waxaa la yidhi muxuu ahaa hebel waaweyn oo xisbiga kulmiyaha muusiira ama guddoomiye baarlamaan ay marayaan muxuun baarlamaan oo 20 jira ma hebel baad kala hortegeysaan oo muxuu ahaa 20 jira ama 30 jira codmi dhaama rabtaan waa kan. dabadeedna waxaa nirmay dhalinyarada codka haysa dadku percentageka 170 dadku dhalinyaro u baahan yihiin bay u badan yihiin. dhalinyarada markaan ka hadlayna waa ragga dumaro dumarka laftigood dhalinyarada ay ku jiraan wixii dee muxuu ahaa 40 shirka ka yari. marka waa tii doorashada electionkii dhacay oo dee halkan foodkeeda waa tii dee dhalinyaradii muxuu ahaa ay toodi noqotay. marka waxa weeye dhalinyaradu markastaaba way ka muhiimsan tahay muxuu ahaa dadka waaweyn. ninka dhalinyarada ahi ma jecla inuu dhaqaale samaysto, ma jecla muxuu ahaa inuu magaranaysaa uu dan gaar ah uu magaranaysaa uu interest gaar inuu yeesho. ninka dhalinyarada wax yar baas kaga filan muxuu ahaa economic ahaan dhaqaale ahaan muxuu ahaa dhalinyaradoo kale ninka dhalinyarada ay saaxiibadii baa jira, dadka glassmiidkaayeen baa jira, dad buu shaqooyin la doonaya, dad buu wax ka caawinaya. ninka dhalinyarada wax fara badan adigu aan caawin karin buu qaban karayaa, bulshada soo dhexgeli karayaa, dadku dhex socona meesha ninka dhalinyarada ah dee uu ninka weyn yahay.
dhalinyaro fara badan baad sidaas sheegtay fagaarayaasha siyaasadda intaad ku jirteen, ka waran markaad ololayaasha ku jirteen oo kale dad badan oo jaamacadaha ka soo baxay, ma jiraan kuwo badan oo kartidooda iyo qaab siyaasadoodkooda si weyn loogu bogayo dadkuna ay dareemeen bulshada gaar ahaan gobolka Sool oo kale?
way jiraan dhalinyaro fara badan baa jira oo aqoon leh oo muxuu ahaa oo fagaaraha ka muuqanayay oo jaamacada ka soo baxay oo qaarka xitaa kuwa ugu hooseeya high school yihiin oo weliba basically dad dhisanayihiin formal education fiican soo maray, maskax fiican lahoo, maskaxda laftigeedana dee ilaahay baa bixiyay, aqoontata ilaahay baa moogtay awlan uqaalisan qofku waa inuu marka hore aduu aqal badan leeyahay. Marka waxa way dhalinyaro far badan ba jirto, muxuu ahaade aan muxuu ahaa wasiir noqon karta, madaxweyneyaal noqon kara, gudoomiyaal baarlamaan noqon kara, warwalka dhalinyarada haystana waxa weeye ninka dhalinyarada hadda yar marka xukuumadda meel laga dhiso soo dhulka Soomaalida oo dhan ama maamulada Soomaalida oo dhan laga dhiso, muxuu ahaa Somaliland, Puntland, muxuu ahaa dowladda federaalka Soomaaliya marka wax laga dhiso sistemkaasi uu dhalinyaro magacaabo, ninka dhalinyarada ama waxa weeye baarlamaan parliamentary way ama wasiir decision ay go'aan mare. Dhalinyaradu waxay wax iska bedeli karaan iyadoo madaxweyne dhalinyaro la helo, muxuu ahaa ra-iisul wasaare dhalinyaro la helo, inkastoo hadda ra-iisul wasaareysha aysan daba weynin, muxuu ahaa gudoomiyaal baarlamaan oo dhalinyaro la helo, ninka dhalinyarada iyadoo decision leeyahay oo ku dhac leeyahay oo hay-adda dalka u sarreysa uu yahay moogta, taasoo kale dhalinyarada wax badan ba iska bedeli karaan.
Waagaag dhegeystayaal, kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid a dhallinyarada siyaasadda ku jira ee ku sugan magaalada Laascaanood. Waxay warramayeen wariyaha V O da Cabdikariim Olol, waxaanad ku dhegeysanayseen idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta.
Aad weli nagala socotaana waa v o a markana Boosaaso. Ururka midowda dhallinyarada magaalada Boosaaso ayaa magaaladaasi ku qabtay munaasabad ay ku maamuusayeen xubno ay u soo xuleen haldoorka dhallinyarada Puntland, kuwaasoo isugu jira rag iyo dumar, islamarkaana ay tilmaameen in ay u aqoonsadeen in ay dowr wanaagsan kaga jiraan u shaqaynta bulshada. Dhallinyaradan ayaa la sheegay in ay qayb ka qaateen caawinta dadkii ay abaaruhu ku dhufteen, waxaana ka qayb galay munaasabadan dhallinyaro ka kala yimid qaar ka mid a deegaanada Puntland, kuwaasoo ahaa dhallinyarada samafalayaasha ah ee bulshada u shaqeeya. Wariyaha v o da ee magaaladaasi Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa arrintan ka waraystay Maxamed Siciid Yuusuf oo ah gudoomiyaha ururka munaasabadan qabtay.
Aad u maasan tahay Yuusuf, runtii barnaamijkan aan caaway ku maamuuseynay haldoorka reer Puntland ama dadka indhaha u ah dhallinyarada leh culimada leh mataqaanaa indheergaradka leh, barnaamijkan runtii wuxuu ahaa barnaamij aan muddo ka shaqaynaynay ururka oo kaashanaya jaamacadda Boosaaso University. Barnaamijkan ulajeedkiisa ama muhiimadda aan u qabanay waxay ahayd inaan ku dhiirigelino islamarkaasina aan niraahno waan aragnaa horey u sii socda dadka mutadawiciinta ah ee samafalayaasha ah. Ulajeedka ugu muhiimsan aan u qabanayna wuxuu ahaa inaan ku dhiirigelino oo mataqaanaa aan tusno in bulshadu ay aragto lana jecel yahay.
Waayahay goobtan waxaa ku sugnaa oo goor dhaweyd ay soo dhammaatay dhallinyaro ka kala yimid magaalooyin kala duwan sida Garowe, Waaciye, Boosaaso ilaa Gaalkacyo. Marka ujeedada intaa leeg oo dhallinyaro ah inay magaalada yimaadaan kadib aad maamuustaan yaa idinka gacan siiyey?
Barnaamijkan aan isugu yeeraynay dadka samafalayaasha ah mataqaanaa bulshada u shaqeeya, runtii horta mar kowaad wuxuu ahaa mid aan iyaga la wadaagaynay markii aan soo xulannay kadib aan eegaynay barwaabilitiga uu ku imaan karo Boosaaso. Runtii iyaga ruuxadooda barnaamijka qayb bay ka ahaayeen maadaamay qaarkood si volunteer ay ku yimaadeen magaalada markii aan ogeysiinay, sidoo kale qaar kalena aan casunay. Marka waxaa jira jaamacadda Boosaaso iyaduna barnaamijka qayb ka ah oo runtii ku dhiirigelinaysa inay yimaadaan. Dad aan imaan baa jira sida Maxamed Yuusuf Tigay uu dadku ka mid ahaa oo runtii isagu Muqdisho joogay, gabar la yidhaahdo Khadro oo iyaduna Dhahar joogtay oo imaan weeye, dadkaasoo kale oo dadan imaan bay ahaayeen, dad kale oo dhallinyaro oo reer Boosaaso oo Sheikh Fuad iyo mataqaanaa maxay ahaytay ay ka mid yihiin iyaguna magaalada joogay baa jiray.
Marka ujeedada aad ka laheedeen in intaasoo dhallinyaro ah iyo mas-uuliyiin kala duwan ah oo lagu dhiirigelinayay waxqabadkooda bulshada, ujeedada ka leedihiin ka urur ahaan midowga dhallinyarada Soomaaliyeed Maxamed maxay tahay?
Yuusuf, annaga horta marka koowaad ka urur ahaan waxyaabahan bulshada u qabanno oo aan u asaasanahay ayaa waxaa ka mid a inaan mataqaanaa bulshada dhiirigelino, islamarkaasina aan kuwooda haldoorka ah aan dhiirigelin u sameyno. Ulajeedku marka waxa uu isugu soo ururayaa waa laba waxyaabood oo midda koowaad yahay ururku inuu shaqooyinka uu bulshada u hayo ama ulajeedka iyo hadafka uu asaasan yahay uu kow inuu ka dhabeeyo uu rabo. Midda labaad oo ah iyaduna ulajeed ama mataqaanaa u laabanaya dadka iyagu samafalayaasha oo ah inaan ku dhiirigelino inay bulshada dhexdooda la og yahay inay haldoorka yihiin anaguna aan mar labaad bulshada aan tusayno leenahay waa kuwa aan haldoorkeenii.
Ugu dambeyntii maxamed saciid gudoomiyaha dhalinyarada midowga dhalinyarada soomaaliyeed ayaa tahay boosaaso ayay ku sugan tihiin. Barnaamij maad u qabataan dhalinyarada jaamacadaha dhameeyey ee ku sugan magaalada boosaaso oo haatadan barnaamijkiina qaybka ah ka qayb galayay si dhalinyaradaasi loogu dhiirigeliyo in dalkooda ay joogaan inay qabtaan shaqooyinka ugu fudud ee gacanta laga qaban karo. Midin ku jidhaa taas inaad dhalinyaradaasi shaqala-aanta aad ku dhiirigelisaan?
Yuusufow, waa jirtaa barnaamijkaasi. Waxaa jira barnaamij aan haatan wadno insha allahu biidnil kariim oo qorshaha noogu xiga ah oo aan rabno ugu yaraan 60-50 inta u dhexaysa dhalinyarada shaqaysa iyo kuwa aan shaqayn, tira ahaan 60-50 inta u dhexaysa dhalinyarada shaqaysa iyo kuwa aan shaqayn, inaan isu keenno, runtiina aan isku dayno bal qodobo badan iyo ajado badan inaan insha allahu biidnil kariim aan wada falaaqayno, islamarkaasina waxaan rabnaa inaan hal mashruuc oo waxaan jeebkana ka ururnay, waxaan bulshada ka ururnay hal mashruuc oo mataqaanaa guriga agoomaha ah insha allah soo hada qorshaha ugu muhiimsan inuu yahay, walow xataa haddii mataqaanaa aan isu nimaano afkaar kale oo ka duwan la heli karo, hase ahaatee laakiin waxaan rabnaa hal mashruuc oo dhaxalgal u ah ummadda reer Boosaaso iyo gabi ahaan reer Puntland iyo dadka Soomaaliyeedba inaan insha allahu biidnil kariim aan sameyno. Barnaamijkana dee waa insha allahu waad arki doontaa oo muddo dhow insha allah waan ku rajo weynahay, waan isugu yeeri doonaa insha allahu biidnil kariim dadka ka dhawaajisay.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Saciid Yuusuf oo u warrameeyey wariyaha Boosaaso nooga soo warrama Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
Waagaag dhegeystayaal, haatan aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha, waxaa idinku soo maqan codka fanaanka Guuleed Simba, dhegeysaaboon.
Shaa
guuleed simba yeesisaasi aanu halkaa kaga gudubno markana ku soo dhowaada wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha waxaa la diyaara maxamuud mascade.
kulanti wacno wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha. tababaraha xulka qaranka ee faransiiska Didier Deschamps ayaa walaac ka muujiyey xaaladda laacibka uu qarankiisu ku duulo ee Paul Pogba iyo hoos u dhaca kulamada ciyaaraha ee kooxda Manchester ee ciyaartoyga oo in dhoweydba aad mooday inay gebi ka sii dhacayeen. Deschamps ayaa waxa uu sheegay in ciyaaryahan Pogba aanu ku qanacsanayn sidee kooxdu ula dhaqmayso, isagoo intaa ku daray in aanu ogeyn sababta dhabta ay ka dambaysa in xaalka Pogba uu heerkan soo gaaro, balse waxaa suuragal ah buu yidhi inay jiraan arrimo isbiirsaday iyaga ayaana soo bixi doona. Deschamps oo warbaahinta la hadlayay ka hor kulamada saaxiibtinimada ee qaramada oo toddobaadkan dabayaaqadiisa dhacaya ayaa waxa uu sheegay in ciyaartoydiisa uu si dhow xaaladooda uga warhayo oo uu mid mid ula kulmo arrimahoodana uu isku dayo inuu wax ka qabto. ciyaaryahan Pogba ayaa waayahan waxaa xurgu foosay kala dhexaysay tababaraha kooxda Manchester United ee Mourinho, taasi oo keentay in kulamo dhowra uu macallinku kursiga kaydka ku iloobay ciyaaryahanka. dad badan ayaana qaba in sababta kooxdu ay horyaalka kooxa ee qaarada Yurub uga hartay salka ku hayso hardanka ka dhexeeya macallinka iyo wiilka ay kooxdu bangiga u jabisay. taasi waxaa taa suura gelin karta qarankiisa oo sanadkan rajo weyn ka leh koobka adduunka in ay u dhutiyaan qalbijabka ka muuqda wiilkooda ay ku dhaartaan. kooxa waaweyn ee qaarada Yurub ayaa dhagtu ay u taagan tahay kuwaasi oo laga yaabo inay xudxudashada ciyaartooygan ay durba sii bilaabaan weliba ka hor inta aanu soo gabagaboobin koobka adduunka oo bartamaha sanadkan ka dhacaya waddanka Ruushka. waddanka Talyaanigana kooxda kubadda cagta ee Fiorentina ayaa shaacisay inay garoonkeeda ay kooxdu ku tababarato ay ugu magacdari doonto ciyaartooygii kabtanka u ahaa ee dhowaantan geeriyooday ee Davide Astore. kooxda ayaa sidoo kale waxa ay shaacisay nambarka 13-aad ee uu xiran jiray ciyaartooygii geeriyooday aanay cid dambe u xiri doonin dabadi, iyadoo magaciisa lagu weynaynayo. Astori oo 30 jir ahaa ayaa ifka waxa uu kaga tagay xaas iyo 2 caruura. qaranka Talyaanigana waxa uu u saftay 14 kulan, sidoo kalena waxa uu soo kala ciyaaray qaar ka mid ah كوحا وقوتون كوين دالكا تليانيقا وقود دمينتينا حانتا سوغا كاليبسيقا عيارتويدا عياريهان محمد صالح ويريهان كودا شوادن كمصر ايا ورسو بحياي وحاي شيقيان ان كوحا ريال مدريد بارسلونا يا بي اس جي اي كور رادين ايان لعقاري سلاوة بقل او مليان او غنيقا انجريسكا عياريهان كان ايا حل عيارات كان وعدارو كاردقاي دالكا انجريسكا يساقو ريال كدالكا سيكاد اللي يلاباتن يسيديد قول وانا سوابتا ابال لي هاي سوابتا اي كوحا هو وين قارد يورب عياريهان كان اوغور راد جوغان tabaraha kooxda Manchester United Mirino ayaa isna halgan ugu jira sidii uu gacanta ugu soo dhigi lahaa ciyaarihanka u dhashay Wales una ciyaara kooxda Arsenal ee Aaron Ramsey. Mirino ayaa waxa la sheegayaa inuu albaabka tusi doono ciyaartoy badan marka uu xil ciyaareedkan soo gabagabo. Ciyaartoyda la hadalhayo inay kooxda ka tagayaan waxa kamida Pogba, Fellaini, Herrera, Martial iyo qaar kale. Dhigistaal xubinta ciyaaruhuna waa naga intaa tan iyo kulan dambe oo mascaad doode la sida iyo nabadgelyo.
waagaag xubintii ciyaaraha iyo waliba maxamed mascaad dhigisteen waxaan filayaa inaad si weyn uga wada bogateen wararkii ugu dambeeyay halka la kala maray suuqa kala iibsiga iyo waliba kulamadii ugu dambeeyay la ciyaaray gabagabadii idaacadda duhurnimo ayaynu ku sii dhownay haatanna dhinaca kaalmaha heesaha inuu mar kale dib u jilicno waa codka fanaanka iid batalaale iyo waliba heestii hani dhigaysaaboon
heestaasi hani iyo codka macaan ee iidba talaale waxa ay gebagabo u tahay idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo idinla socodsiinayeen cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anigoo ah jacfar kuukay intaynu idaacadda galabta dib ugu kulmayno dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa nabadgelyo
Nasibi ruha gachi hormoon jaban ku ahay adiga.